Front patriotique jɛkulu ale ye munumunu salo dɔ daminɛ an ka jamana kɔnɔna na kabini juin kalo tile 20 sigikafɔ o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ n'u sera sigida o sigida la n'i ye sigidalamaaw ye kuma bɛ di olu yɛrɛ ma degun min bɛ u kan u bɛ se ka o dantigɛ cogo min ɲɔrɔngaw ta o tun ye kari tɛmɛnen ye Sekina Sila ɲɔrɔn faraɲɔgɔnka jɛkulu olu ɲɛmaa ye ale ye
siniɲɛsigi ye denmisɛnw de waati la an ka ɲɛmɔgɔw tun y'a ɲini k'a fɔ gɛlɛya bɛ lekɔlikaramɔgɔ ko la ko lekɔlikaramɔgɔ dɛsɛ b'an na an b'o kɔnɔna na u ye lekɔlikaramɔgɔ 60 de dɔw lata ni lekɔlikaramɔgɔw bɛ to u b'a fɔ a diyara i ye o a ma diya anw bɛ mitɛ u bɛ taa bamakɔ u bɛ papiye sɛbɛn ka na c'an ma u bɛ mitɛ o gɛlɛya b'an kan donc il faut que fanga k'a lajɛ
ɲɔrɔn barosigi senfɛ degun fɛn fɛn bɛ ɲɔrɔnkaw kan u y'u da don a bɛɛ la ka se u ka jiko ma Sekuna Sila ale ye AMIP ɲɛmaa ye ɲɔrɔn kɔnɔna na
gouvɛrnɛman b'a la ka kɛnɛya nati nin di filɛ hali ni mɔgɔ tɛ nin di di ka bagama n'a nana de a filɛ a bɛ bidon kɔnɔ
somajɛki mɔgɔ b'a la ka di mun da ma nin di jugu yi a y'a min'a k'a la mais ji wɛrɛ t'an bolo n'an b'a min a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan anw ka kartiɛ kɔnɔ dɔ y'a min a taara dɔgɔtɔrɔso la hali sisan filɛ dalen a di n bolo ne yɛrɛ y'a min y'a kɔnɔ mɔgɔw y'a min a ye kɔnɔdimi bil'u la donc somajɛki mɔgɔ b'a la ka mɔgɔw bana donc an k'a fɔ a ye n'a t'o kalama
ɲɔrɔnkaw y'a yira fana k'a fɔ sɔrɔ o kɔni dɔgɔyalen don da dumuniw tun bɛ sɔrɔ ala ni bu ye ale ka magasinw sababu la o bɛɛ lajɛlen datugulen don Mohamed Sibi ale bɛ dɔ fɔ an ye o ko la.
commerce sira fɛ bamakɔ tun bɛra tulu san yan bamakɔ tun bɛ safunɛ san yan bamakɔ tun bɛ fɛn bɛɛ san yan mais kabini premier ministre min tagara Gube Mayiga an fa a ka magasinw datugu o don ni bi cɛ gɛlɛya nana ɲɔgɔn yan. An bɛ fɛn bɛɛ san gɛlɛya la fɛn bɛɛ jɔra an b'a fɛ gouvernement a k'o ta en compte.
jagokɛla minnu bɛ ɲɔrɔn kɔnɔna na fɔ ko faso ɲinanen don olu kun. Mohamed Touré ale ye sinako dɛmu ɲɛmaa ye ɲɔrɔn kɔnɔna na.
an b'a mɛn teliw la ni yɔrɔ in na gouvernement ye miliyɔn 5 di u ma u ye miliyɔn 10 di u ma ka artisan ni commerçant ni jɛgɛ minnu jɛgɛ mais ɲɔrɔn anw ma ye an yɛrɛ ko finalement est ce que anw ye maliyɛn yɛrɛ ye mali ma min'an kɔ yɛrɛ de o ye kelen ye n'a sɔrɔ ni wari bɛ na n'a bɛ se ɲɔrɔn yan anw t'a kalama an b'a ye fana an b'a kuma mɛn an ka politisiyɛnw ɲɔrɔn yan n'u elila coïncidence kelen a tɛ population na.
degun minnu bɛ ɲɔrɔnkaw kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ bi boloma yɛlɛma yɔrɔ fosi tɛ u bolo u bɛ se k'u ka baaraw kɛ yɔrɔ mun na o dun b'a to u ka denmisɛnw olu bɛ ka tunga lataa o bɛ to sen na Baru Simaga ale ye elekotarali ɲɛmaa ye ɲɔrɔn kɔnɔna na.
an ka denmisɛnw u bɛ tagama i ye kalan kɛ i tilala i ma baara sɔrɔ i bɛ taa fɛn ɲini a caman bɛ sa ji kan mais n b'a ɲini gouvernement bolo u ka n dɛmɛ ni ala yɛrɛ ye u ka projet baw nata an fɛ yan ODIBI tun b'an bolo ɲɔrɔ yan opération Midikarta a ye ɲɔrɔn ka den bɛɛ don baara la mun kɛra chauffeur o kɛra o ye mun kan ka kɛ comptable o kɛra o ye i tun tɛ ɲɔrɔn ka den ye k'a bɛ taa extérieur la waati la o fermera k'o b'an bolo yan n'a sera ka dilan ka barajiw dilan an ka denmisɛnw bɛ taa min u ti taa yɔrɔ si.
wa barosigi in kɛra sababu ye premier ministre ka maa min bɛ n'o ye Sidi Mohamed Jawara ye ale fana ye lase kɛ kɛnɛ kan ye baro kuncɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra fɔrɔ ale yɛrɛ ɲɛmaa b'a fɛ n'o ye Buhu Dugure ye.